Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Türkmenistan içşinaslar üçin hormatly atlar döredýär. Türkmen parlamenti Türkmenistanyň halk içşinasy we at gazanan içşinasy hormatly atlaryny döretmek hakynda kanun taslamalaryny ara alyp maslahatlaşdy. Bu barada ýarym resmi Arduino.com News habar saýty döwlet medpuwatyna sargylanyp habar berýär. Türkmen itişinaslarına hormatlı atların da kılmağı varadakı kanun taslamasının parlamentte ara alıp maslavatlaşılmağı Aşgabatda ıyıkmanı it pişiklerin zəhərlenyen vaatlarına qabat geliyar. Azantlık Radiosunun xabarçısı 9. Martta Aşgabadın cemaat kulluğunun işgərlerinin şəhərin dürlü küncöklerini it pişikleri zəhərlemek işleri bilen meşğul olyanlıklarını xabar verdi. Devlet metbuğutuna vore 13. Martta Türkmen parlamentinin deputatları masavat geçirip kəvir kanunların Şolsana içşinaslar üçin hormatly atlary döretmek hakynaky kanunlaryň taslamalaryna garady. Maslahatda çykyş eden kanun çykarjylar resmi metbuwata görä içşinaslar üçin hormatly atlaryň dakylmagyny prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň medeni mirasy gorap saklamak we wagt etmek tagallalary bilen ilteşdirdi. Türkmen alawaylarynyň tohumçuluk işini ösdürmek bu ajaýyp tohum ütleriň sanyny köpeltmek, içşinaslygyň ýokary hünär derejesindäki döwri wap düzümini döretmek bu wagtda alınıp barlayan giyinirimli işlerin möhüm uğruna övrüldü deyip tadaha yazıyar. Hasadol devlet başlıklarının adından alavayetlerine bağışlanıp kitap çap edildi. Devlet metbuğatı Türkmen alavayatlı kitabın halkın durmuşunu ve ıkbalını ulu orun eyleyenliğini öne sürüyar. Yani bu kitabın halkın ıkbalına rolunu aydınlaştırmayar. Şelide prezident öz koşkularını alavayetlerini vasıp ediyar. Oları avramını altın verilen halal Türkmen alavay deyip tariplayar. Devlet metbuğatı Medya serişteleri Türkmen alavayetlerinin vefadarlığın ve halallığın simvalı hükmünü hem de milli buyson çökmünü suratlandırıyar. İt vefa at safa yağlı Türkmen nakıllarını alavayetleri ve Türkmen bedevleri öz beyanını tapyar. 19. fevralda geçirilen hükümet maslahatına Türkmen prezidenti halk itşinası ve at kadının itşinas hormatlı atlarının döşü dakılayan nişanlarının hem de yılın edermen alavayi medalının nuskularına karadı. Hasadol payitaht Aşgabatda alavayetinin altın çayılan heykel oturduldu. Türkmenistan aprelin sonki yekşenmesine ilkinci gedek bedev bayramçılığı bilen bir hatarda alavayetlerinin gününü bayram eder. Şelede hakimiyetler bu bayramçılığı gavatlap alavayetlerinin arasını gözürlük bəsleşini geçirmeğe tayyarlık görüyer. Sonki yıllarda yıkmanı it pişiklerin yok edilenliği var da haberlerin fonuna Türkmenistan'ı alavayetleri has köp ünf merkezine çekildi. Türkmenistan alavayetler için halkara kurumu hem de olur için düğün çalış ve sağlık merkezlerini döretti. Prezidentin oğlu Serdar Berdimuhammedow Hasadol Halkara Türkmen Alavayetleri Asosiasiýasynyň başlyklygyna belenipdi. Bu aralykda 9 martda Azatlyk Radiosynyň habarçysy Aşgabatyň Nurmuhammed Andaliyew köçesiniň ýykmanyna it pişiklerden araslananyny we şäheriň beýleki künjeklerine sergezdan it pişikleri awlamak işleriniň dowam edýändigini habar berdi. Ýöne Walter Walter habarçynyň sözlerine görä häkimetleriň ýykmanyna it pişiklere garşy alyp barýan göreşinden Eýeli it pişikleri hem ziyan çekýär.